10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobar dan ćemo uskoro poželjeti i Branku Maširoviću u Parizu, Lidiji Stevanović u Pragu, Dijani Kondić-Đurić u Budimpešti, Bojanu Munjinu u Zagrebu i Miodragu Obradovu u Temišvaru. Ali da pre svega čujemo muzički pozdrav naše urednice Tatjane Kosanović. U studiju 2 Radio Beograda društvo je do 10:55 prave Goran Ivković, Igor Istić i Milica Pilipenko.
Thank you.
Grad svetlosti logično privlači i našu pažnju i zato smo prvo u Parizu. Želimo dobar dan Branku Maširoviću.
Dobar dan i vama.
Branko, hoćemo li danas govoriti samo o parijskim događajima ili ćemo zahvatiti i šire?
Ići ćemo u Francuskoj na jug, u Angulem, gde se tradicionalno svake godine u ovo doba održava festival stripa, 44. put po redu u ovom gradu. Sreću se svi koje vezuje strip, a njih ima mnogo. I jedan od važnih razloga je to što je 10% ukupnog obrta u izdavaštvu francuskom, a koje je vrlo veliko, kao što znamo za evropske pojmove, pa i svetske, odnosi se na strip. Ako je 43. festival bio obeležen polemikama, sukobima, pa čak i ometanjem dodele nekih nagrada na kraju festivala, ovoga puta sve u znaku smirenosti, povratka stripa sobstvenim tokovima, izvorima, kao i onome osjećaju šta će da u budućnosti bude izazov za one koji vole strip, dakle koji vole priču unutar njega i crtež koji je neodvojivo te priče. Održana je jedna izložba posvećena velikom Amerikancu Willu Eisneru, govorilo se o Gastonu Lagafu, susreti internacionalni bili su posvećeni jednoj temi na koju ću se vratiti, bila je posvećena nekima koji su dobili nagradu, kao što je to već nekada smo ga pominjali, Rijad Satuf za Arapi na budućnosti. Dakle, bilo je otvoreno mnogo tema koje karakterišu zapravo već upitnost samih stvaralaca stripa i izdavača šta će se dešavati narednih godina. Jedno od glavnih tokova ovog festivala bilo je insistiranje na vezi između stripa i filma. Naime, poslednjih godina veoma često su na francuskoj filmskoj sceni bili filmovi inspirisani stripom. I ovoga puta pažnju je privukao jedan junak, Valerijan, koji je poznat kao i Gaston Lagaffe u Francuskoj, zato što će film da realizuje niko drugi nego Luc Besson.
A to je još jedna potvrda tog velikog uvažavanja koje strip ima u Francuskoj, o kom ste nam već govorili, pa i danas i o kom u ostalom svedoči festival u Angulemu.
Naravno, i to je sad neki novi trend. Naime, smatralo se ranije da je ta ekranizacija, da tako kažemo, bila vezana samo za Asterixa i one najčuvenije stripove. Sada mogu oni koji su tek u povoju, koji još nisu etablirani kao imena, da imaju svoju ekranizaciju i zanimljivo je da je ovaj junak Valerijan, samo da kažem da su autori toga stripa, serije tog stripa, Jean-Claude Mézières i Pierre Christin, bili na tribini, jednoj posvećenoj internacionalnoj tribini u kojoj se govorilo baš od toga kako dolazi strip do ekrana i dali su fantastične podatke o samom snimanju, jer film će izaći, tek će biti prikazan jula sledeće godine, koliko ljudi, recimo, bili su jednog dana na snimanju, više dana u stvari, 1000 ljudi ne gleda to kao posmatrače, nego učestvuje u pripremi, uveo ih je Besson samo da vide recimo 50 ljudi koji rade na kostimima u tom trenutku. Dakle, dali su fantastične podatke o tome zašto strip inspiriše film i samo da pomenem jednog izdavača koji se zove Patrice Kilofer, koji je napravio izdavačku kuću Asocijacija, koja je objavila jednu od knjiga koja ide u, opet, u čuvanje tradicije, te intimističke tradicije priče koje su krenule 2000. godine sa Persepolisom, koja je poetska priča o odrastanju u Iranu. Sad imamo priču vezanu za Irak, da Brigitte Findlakli, a njen suprug Louis Trondheim je napravio crteže. Dakle, strip je, dakle, vratio se svojim izvorima, ali i svojim iskušenjima, pokušava, dakle, da se približi filmu, čuvajući svoj identitet. Dakle, to je jedno od važnih karakteristika 44. festivala stripa u Angulemu.
Šta je vaša druga tema?
Druga tema, vrlo kratko ću samo da pomenem jednu scenu, to je novo pozorište u Montreuil, to je gradić na samom obodu Pariza do koga možda se dođe metrom, jer se radi o jednom obratnom principu, naime, od filma se pravi pozorišna predstava i čovjek koji vodi to pozorište, Matthew Boyer, napravio je jednu predstavu po kultnom filmu Samuela Fullera iz 63. godine, Shock Corridor, u kojoj je angažovao mlade glumce iz škole teatra, nacionalnog teatra u Strasburu, i fantastičan spoj sa rock muzikom, zato što je tu radi se o jednom novinaru koji odlazi u državnu bolnicu, u jednu ludnicu da bi otkrio neko ubistvo, i dakle potpuni delirium gde muzika igra fantastičnu ulogu. Dakle, eto kako se umetnosti inspirišu jedna drugom. A za treću temu sam izabrao nešto što mislim da je novo za nas i zato što je novo i ovde, a to je bilo prošle nedelje, dva dana, to se zove, dva dana zato što ima jedna noć, i zove se Noć ideja.
Eto, vas molim da nam detaljno predstavite, jer ne možemo da zamislimo što podrazumeva.
Reč je, dakle, o nečemu što je novo i u Parizu. Prošle godine je to bilo u Quai d'Orsay-u, sada u raznim državnim institucijama tipa Bobura ili čuvene ovde škole Ecole Normale Supérieure, ali i razne institucije, galerije i tako dalje, uz učešće poznatih ličnosti, recimo Hélène Carrère-Doncos, koja je doživotni sekretar Francuske akademije. A ideja je da se na određene teme čuje mišljenje istraživača, dakle naučnika, umetnika, pisaca, arhitekata. Prošle godine to su bile teme prošlosti, granice i građanstva. Sada je tema bila zajednički svet. I na tu temu, dakle, svi ovi stvaraoci razmišljaju zajedno, a samo da kažem da ovo je već nešto što je postalo internacionalno, jer se stvar u isto vreme odvijala u 47 gradova u 38 zemalja, gde se od Katmandua, Johannesburga održalo 70 konferencija, gde se, dakle, diskutovalo, a, na primer, naročito u Kolumbiji i u Bengaliju se, na primer, više akcent stavio na umetničku podršku, dakle, tom jednom zajedničkom naporu, zato što između mišljenja i stvaralaštva ima jedna tajna veza, ima jedna večita ljubav i ne može se refleksija odvojiti od onoga što je imaginacija.
Okreni nulu zahvaljuje na novostima iz Francuske. Pozdravljamo Lidiju Stevanović, dopisnicu Radio Beograda 2 iz Praga. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vaš izbor za danas.
Pa, ovih dana ponovo je oživjela priča vezana za ciklus velikoformatskih slika Slovenska epopeja slavnog češkog slikara Alfonsa Muhe. Razlog je odluka da se dozvoli slanje Platona na izložbu u Japan, a zatim i u Kinu i još neke azijske zemlje, gde bi trebalo da ostanu sve do polovine naredne godine. Strasti su se uzburkale s obzirom da odgovorni u Ministarstvu kulture nisu odustali od ove azijske turneje, iako po mišljenju restauratora postoji velika verovatnoća da se platna oštete kako u samom transportu, tako i tokom boravka u podneblju sa višom vlažnošću i temperaturom. Osim stručnjaka protiv azijske turneje slovenske epopeje i slikarev unuk John Muha, koji je iz tog razloga pokrenuo sudski postupak za preispitivanje vlasništva nad ovim delima. Ovaj korak argumentuje tim da Prag nikada nije ispunio slikarev uslov pod kojim je epopeju poklonio gradu i češkom narodu da izgradi specijalni odgovarajući izložbeni paviljon u kom će ova platna trajno biti izložena. U medijima se spekuliše da je azijska turneja i organizovana kako bi se dobilo na vremenu i pronašlo adekvatno rešenje, jer se Prag boji da bi slovenska epopeja mogla biti vraćena Muhinim naslednicima. Ostaje pitanje zbog čega skoro ceo jedan vek ovaj problem nije rešen. Iz onoga što se moglo pročitati u ovdašnjoj štampi, jedan od razloga je i taj da ono što je Muha smatrao svojim najvećim umetničkim zaveštanjem nema umetnički kvalitet, pre svega zato što je opterećeno monumentalnošću i patosom koji veliča slovenstvo. Češka istorija nije samo istorija Slovena, navodi se recimo u tekstu internet portala Aktualna.cz, a izgradnja galerije značila bi panteonizaciju epopeje i njeno simbolično smeštanje u centar češke istorije, o kojoj bi se međutim mogle naslikati i neke drugačije epopeje. Ekstremno mišljenje moglo se pročitati u nedeljniku Refleks, gde autor teksta Muhina platna upoređuje sa delima socrealizma i nacističke umetnosti, koje treba shvatiti pre svega u kontekstu marketinga i reklame, a ne umetnosti.
Lidija, podsjetite nas, molim vas, na ono što je važno znati o slovenskoj epopeji.
Alfons Muha, da kažem, da se proslavio pre svega kao autor pozorišnih plakata, najviše za francusku umetnicu Saru Bernard, ali njegovo životno delo je bio ciklus velikoformatskih slika slovenska epopeja na kojima je radio čitavih 18 godina od 1912. do 1928. Reč je o 20 platana razmera 6 puta 8 metara koje su po tome jedinstvene u svetu. Realizovao ih je na platnima za jedrenjake u ogromnom prostoru češkog zamka Zbiroh, a po narudžbini američkog financijera Charlesa Krana, velikog poštovaoca Slovena. Na ideju da naslika dela kojim će podići nacionalnu svest Čeha koji su vekovima živjeli pod nadvladom dinastije Habsburg, Muha je došao još prilikom svetske izložbe u Parizu 1900. za koju je oslikao paviljon Bosne i Hercegovine, također u duhu veličanja narodnih tradicija. Prilikom obeležavanja 10 godina postojanja Republike 1928. poklonio ih je gradu Pragu i čehoslovačkom narodu, a pod uslovom da grad obezbedi adekvatan prostor za stalnu postavku. U ugovoru o poklonu, međutim, nije bio naveden datum za ispunjenje ovog uslova, te od tog vremena za ovaj velikodušni poklon slavnog umetnika nije nađeno rešenje. Nakon izložbe održane 1933. platna su smeštene u depo gde su ostala do kraja Drugog svjetskog rata, da bi potom narednih 50 godina bila smeštena u zamak u Moravskom Krumlovu. 2011. grad Prag je i pored protivljenja gradskih vlasti Krumlova preuzeo platna koje su sve do kraja prošle godine bile izložene u veletržnom palacu Praške narodne galerije, a izložbu je za to vreme videlo oko 350.000 posetilaca.
Bili smo u Pragu. Hvala na toj mogućnosti.
Molim, prijetno.
Sabine larga, es como se afronta la cacoita bien, se no está mata, hoy Sabine larga, es como se afronta la cacoita bien, se no está mata, soldado tiene ni bomba, cacoita que, ya la pavo larga, se no está mata, soldado tiene ni bomba, cacoita que, ya la pavo larga, se no está mata. Oi, Sabine de mim, e meu missor, o em acreditio, na mundo e sou você. Oi, Sabine de mim, e meu missor, o em acreditio, na mundo e sou você. Sabine, boi de meu mar, e sou gacho, gato e banha nos dois, e mata cerca nos. Sabine, boi de meu mar, e sou gacho, gato e banha nos dois. Cercanos.
in boje di meu mar e sou gacho Skako e panha nos dons e malta cerca nos Se vim boje di meu mar e sou gacho Skako e panha nos dons e malta cerca nos Oi, se vim di meu e meu missão Boje nha triche na mundo e sou vosso Oi, se vim di meu e meu missão Boje nha triche na mundo e sou vosso Se vim boje di meu mar e sou gacho Skako e panha nos dons e malta cerca nos Se vim boje di meu mar e sou gacho Skako e panha nos dons e malta cerca nos Se vim boje di meu mar Sou gacho, escacó e panha nos dons e malta cerca nos.
Stigli smo i do Budimpešte, tamo je za Okreni nulu Dijana Kondić-Đurić. Dobar dan.
Dobar dan Milice i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2.
Šta je aktualno kod vas?
U Mađarskoj je nedavno obeležen Dan mađarske kulture. Reč je o programu koji se od 1989. godine obeležava 22. januara u znak sećanja na dan kada je 1823. godine Ferenc Kelče je napisao pesmu pod naslovom Himna, za koju je muziku komponovao Ferenc Erkel i ona je kasnije postala i zvanična himna Mađarske. U stvari mogli bi reći da je rođenje mađarske himne proglašeno danom mađarske kulture. Na ovaj dan, ne samo u Mađarskoj, nego i širom sveta, održavaju se razni programi koji govore o prošlosti mađarskog naroda, njegovoj kulturi, tradiciji, ali i savremenom stvaralaštvu. Tim povodom u Mađarskoj je prikazan znatan deo programa u okviru Dana mađarske kulture, počev od muzičkih preko književnih do likovnih programa, kao i raznih kulturno-edukativnih radionica za decu i odrasle. U okviru ovog dana u Vespremu je prikazan film pod naslovom Tragom svete krune. Veoma interesantna priča i istorija mađarske krune, a autor ovog filma i lider istraživačkog tima Geza Palfi pokušao je sve to da predoči na filmskoj traci. Osim projekcije na kojoj je prisustvovao i sam autor, u Vespremu su organizovane i razne književne večeri, a interesantan je bio i pozorišni komad u pozorištu Petefi. Reč je o učenicima iz 7 različitih škola ove županije koji su obradili i izveli 7 mađarskih narodnih priča u režiji Beje Palašti. U Đuli, rodnom gradu Ferenca Erkela, pružena je mogućnost svim zainteresovanima da pogledaju i vide originalne i rukopisne note himne. Budimpešta kao glavni grad imala je najveći broj programa, na primjer u Muzeju književnosti Petefi, gde su posetioci sasvim besplatno mogli da pogledaju njegovu postavku uz stručnog vodiča koji im je između ostalo govorio i o tome šta je jeo Ferenc Kelče i u stvari šta su jeli mađarski pisci koji je uživao izobilje, a koji je živeo u siromaštvu i naravno šta su oni pisali o tome. U budimskom Varkert bazaru u okviru Dana mađarske kulture priređen je program pod nazivom Dah zmaja. Reč je o dramskom izvođenju umetnice Viktorije Savaji koja je nadahnuto govorila poeziju Šandora Vereša. Inače, Šandor Vereš je jedan od najistaknutijih ličnosti mađarske književnosti koji je prema stručnim kritikama imao odličan osjećaj za formu, a bio je veoma obrazovan i maštovit. Praktičan i onaj, mogli bi reći, običan život nije ga zanimao i osim pesništva ništa nije uzimao za ozbiljno. Nazvan je modernim i prastarim, infantilnim i mudrim, a jedno je sigurno da je zvučao kao niko do tada. Još jedan podatak koji bi možda bio zanimljiv slušalcima Radio Beograda je da je majka izvesnog Šandora Vereša, takozvana Marija Blašković, bila poreklom iz Sibinja iz Rumunije i srpske građanske porodice. Interesantno je bilo videti i originalni rukopis poeme Toldi mađarskog pisca Janoša Aranja, koji se nalazi u arhivi Državne biblioteke Sečenji inače institucije koja je stara 215 godina.
Kad govorite o književnosti, da spomenemo da i mi ovde sve više imamo prilike da uživamo u mađarskoj književnosti, jer se značajni mađarski pisci sada prevode i objavljuju i kod nas i stvarno uživamo.
Drago mi je da je tako, Milice, i verujem da će čitaoci u Srbiji zaista uživati u delima mađarskih književnika, ali hvala Bogu i srpski autori se prevode na mađarski jezik. Ovde bih spomenula dela Dragana Velikića i Aleksandra Gatalice, koji su veoma popularni među mađarskom čitalačkom publikom.
To nas veoma raduje.
Što se tiče dana mađarske kulture, ovde bih još spomenula i muzički program gde su nastupila i velika imena mađarske muzičke scene, Mihajl Borber, Mark Filip, Kalman Balog i drugi. U Satmaršeku, mestu gde je sahranjen Ferenc Kelčej, organizovane su razne priredbe, a dan mađarske kulture počeo je i liturgijom na kojoj je učestvovao i Ksaver Varnut, poznati mađarski umetnik na orguljama.
Hvala vam na informacijama.
Hvala i vama.
Mulatteri innanzi ce n'eran tutta la Corsica, Piazza di Fozzà, Raffalli, Battesti, Secondi e tant'altri. Sto canto è un ritratto di a sua vita.
Si senti giù calavrusta e battali su un'allievi. Rientri nuda vuresta, muli rossi, bianchi e neri. So si gonde Gian Battista, dulme tu li mulateri. Fa prima va la valchetta, soga la mula da guida, apre su e nigulombu, si guida tu da pulina. Rosetta gorzan cubimba, e poze firun cugnina. Falchetta si pone in piazza, tempo arriva tan furesta, insammata agli istanti e poi ripida la testa. Aspettando i compagni, si calchi ad una zaresta. Insomma ti che diso tutti, ricominciano a giocare, e così una paruna sa ciò chi la resta fa. Chi sotto ad oior di somma, in marina navala. E li bravi mulatteri ni ripartino alla fretta, senza manco troppo tempo d'accenda la sigaretta. Parchi c'è lo scarichino in marina chi l'aspetta. Ma sempre strada facendo si senti nulli canzoni, confusi parchi di boschi, cotintenni e tintinoni. E lo c'ha sempre all'isacchi che non si perdi garbono. Gian Battista pari strada, sorveglia sempre li muli, si li so mi so pari, se ti so strinti li vuni. si gondu da l'uso canto, ni facciam che d'altrettanto. Non si parla più di orni, so cinque mesi da quali, ma presto si diuoli, si spera di terminare. E lo ricordo di tutti, sempre si conserverà. Avedaci o amici, cantano li mulatteri, noi malgrado la fatica, partimo mal volentieri. Parchi setti brava gente, corsi vidi e sinceri. Passaremo par maratto e la bocca di cilaccia, ma rientrando nel metto e ma fisti la riuata. Moli come mulatteri, l'emo troppa disbitata.
Okreni nulu sada je u Zagrebu. U Zagrebu je i Bojan Munjin. Dobar dan.
Dobar dan Milice i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
Bojane, sada bih već mogla da vas pitam kako je počela 2017. godina u kulturi u Hrvatskoj?
Pa ja bih rekao za početak da ima neke svemirske pravde i u tome da vreme određuje ljudsko ponašanje, a ne samo čovjek sam. Ova naime temperatura duboko ispod nule koja već dugo traje nekako je snizila, rekao bih, i umirila ton društvenih aktivnosti. Čini mi se svuda, iako ljudi i dalje idu u bioskope, na izložbe i u pozorišta, kako u Zagrebu, Beogradu ili Beču. A što se tiče Zagreba, jedna tiha promocija knjige zapravo je vrlo važna u ovom trenutku. Knjiga se zove Držić na igrama, autora teatrologa Hrvoja Ivankovića, inače beogradskog đaka Fakulteta dramskih umjetnosti, koja, kako kaže sam naslov, govori o dubrovačkim letnjim igrama i o Marinu Držiću, što je paradoksalno jedna od krajnje retkih studija o zapravo najslavnijem pozorišnom letnjem festivalu u Jugoslaviji, osnovanom još 1950. godine. U knjizi je opisano otprilike kada i na koji način su igrani komadi Marina Držića u historiji ovog festivala, kako je ko govorio i ocenjivao te predstave. Ali u stvari vrednost ove knjige je što ona dobro oslikava duh i štimung dubrovačkih letnjih igara, uspone i padove festivala i spominje na bitan način njegove junake, velike režisere, slavne glumce u kultnim ulogama i važne datume tih predstava i igara samih.
A možete li nam preneti nešto od tih zanimljivosti dubrovačkih letnjih igara o kojima knjiga govori?
Pa ima ih, Milice, puno, ali recimo jedno od njih je da su Marin Držić i njegova dela postali poznati u Dubrovniku tek 350 godina nakon smrti autora, što je krajnji kuriozitet, dakle tik pred Drugi svjetski rat. Drugo, Marina Držića je otkrio reditelj Marko Fotez, kada je zapravo 1938. godine u HNK u Zagrebu postavio Dunda Maroja, kladivši se pritom u 100 dinara sa direktorom drame Dubrovkom Dušinom da će predstava biti odigrana više od 5 puta. Dubrovko Dušin je rekao manje od 5 puta, a predstava je postigla nezapamćen uspjeh, igrana je mjesecima, Dubrovko Dušin je izgubio 100 dinara, što je u to vrijeme ipak bio neki novac. Također, treba reći i to, sasvim usput, Marko Fotez će kasnije postati muž Marije Crnobori, slavne glumice, i pola života i karijere provesti će režirajući u beogradskim pozorištima. Treće, Na prvim igrama 1950. godine, koje su se inače tada zvale Dubrovački festival dalmatinskih kazališnih igara, igran je onaj slavni Dundo Maro Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda u režiji Bojana Stupice, a tumač glavne uloge, taj prvi pomet, bio je Jozo Lavrenčić. Kasnije, fantastičan pomet bio je recimo Pero Kvrgić, ali i Mustafa Nadarević još kasnije. Što se tiče Petrunjele, ona je dugo godina bila rezervirana za Miru Stupicu. U Zagrebu je u ovoj ulozi briljirala Mira Furlan, jednom ju je igrala i Seka Sabljić. A najuzbudljivija Petrunjela, prema mišljenju zagrebačkog kazališnog kritičara Dalibora Foretića, bila je ona, verovali ili ne, u režiji Miroslava Belovića, koju je sredinom 70. godina tumačio niko drugi nego Branko Cvejić. U svakom slučaju, knjiga od 400 gusto pisanih stranica Držić na igrama, odlična je studija u Dubrovniku, pozorištu, igrama i mnogim samopregornim stvaraocima koji su za igre značajni, pa je ona svakako za preporuku i ljudima od teatra i ljudima koji vole pozorište. Naročito ono koje se u tom mediteranskom gradu izvodi recimo na Gundulićevoj poljani, gde se inače jedu najbolje školjke na svetu, ili pak ispred palače Sponza ili na onoj slavnoj tvrđavi Lovrinac.
Vi znate da su neki od naših slušalaca bivali i tada i tamo i hvala vam na podsjećanju.
Pa zbog njih ja sam ispomenuo ovu vrednu knjigu. Pozdrav svim slušateljima Radio Beograda. We'll be right back.
Temišvar Miodrag Obradov, dobar dan.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušacima Radio Beograda, drugi program.
Kolega, vi ispunjavate obećanje s kraja prošle emisije, sa nama ste i danas, a koje nam vesti donosite?
Evo, tokom januara i februara planirano je 3 događaja u 3 grada, Tekuć, Krajova i Bukurešt, koji će obeležiti 140. godišnjicu od rođenja prvog rumunskog simbolističkog pesnika Štefana Petike. 27. januara je održana konferencija i promocija antologije njegovih pesama u Krajovi i otvorena izložba u rodnom gradu Tekućiju. Na univerzitetu u Krajovi održana je konferencija Štefan Petika Restitucija, čiji je glavni cilj, kako su organizatori naglasili, bio usmeren ka boljem upoznavanju javnosti sa delom i likom inovativnog pisca koji je inače manje poznat široj publici. Tom prilikom je predstavljen prvi tom njegovih kompletnih književnih dela, Poezija 1, u izdanju Muzeja rumunske literature. Tom prilikom je organizovana i izložba rukopisnih faksimila i predstavljena dijaporama posvećena Štefanu Petiki pod naslovom Od simfonije cveća do plamenih večeri. Autor je bio profesor Štefan Andronak, direktor gradske biblioteke Štefan Petik iz Tekuća, kao što rekao, rodnog grada ovog rumunskog pesnika. Druga informacija se tiče jednog zanimljivog projekta, čiji je naziv The Deep Sound of Maramureš. Naziv je na engleskom jeziku zbog toga što je u tom poduhvatu učestvovao jedan engleski muzičar, Peter Gates. On je i istraživač, tako da je snimio i objavio muzički album sa ovim naslovom i zajedno sa rumunskim instrumentalistom Štefanom Andrejkom su 28. januara izveli uživo muziku sa albuma The Deep Sound of Maramureš uz direktan prenos na internetu. Događaj je organizovan u gradu Viseu de Sus. Recenzent je za ovu priliku bio profesor Ricardo de Ostos, arhitekta eksperimentalista iz Londona. Projekt predlaže hibridno interdisciplinarno istraživanje i iznoženje različitih akademskih zahvata u domenu akustike vezane za istraženu oblast. A zvuci prirode primaju nova značenja kada se uklapaju u složeniju akustiku muzičke kreacije. Premijerno predstavljen u Hagu, pohvalno ocenjen u Parizu, a krajem prošle godine putem duplex prenosa između Baja Mare i Njujorka i u ovoj svetskoj metropoli gde je bio dobro primljen. Projekt The Deep Sound of Maramureš je u jednakoj meri izazov za svet muzike kojem dodaje legendu i neobičnu interpretaciju u savremenom elektronskom stilu. Inspiracija za projekt Deep Sound of Maramureš stoji se u sakupljanju i vrednovanju drevnih šumova oblasti Maramureša, a nije tu zanemarljiva ni komponenta kulturnog turizma. I kao treća informacija, Svetosavska akademija u Temišvaru. Pošto je bio 27. januar i zna se to je Savindan, Srpska zajednica u Temišvaru je to lepo obeležila.
Svetosavske akademije su lepi, stvarno dirljiv običaj i Srba u dijaspori, a u Temišvaru je sigurno posebno svečano na Svetog Savu.
Da, to je već tradicionalna proslava koja se svake godine na Savindan organizuje i održava u Temišvarskoj operi, dakle u prestižnoj instituciji, gde su sva mesta, dakle do posljednjeg mesta, popunjena i gde redovno učestvuju najprestižnija kulturno-umetnička društva Srba iz Rumunije, a i njihovi gosti. Evo, ako sam pomenuo goste, ove godine je to bio Narodni orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Miće Jankovića. Svetosavsku besedu izgovorio je ovoga puta mladi novinar, pisac i aforističar Goran Mrakić, i u svom tekstu je naglasio značaj održavanja jezika, jer bez jezika nema ni nacionalnog identiteta. Inače, kao i obično, proslava je otvorena himnom svetog, posvećena Svetom Savi u izvedbi Hora pravoslavne Srpske saborne crkve u Temišvaru, a nastupili su vis generacija iz Temišvara, kulturno-umetničko društvo Sveti Nikola iz Varjaša i akademsko kulturno-umetničko društvo Mladost isto iz Temišvara.
Hvala vam na zanimljivim i lepim vestima. Novosti iz Francuske ispričao nam je Branko Maširević, iz Praga Lidija Stevanović, iz Budimpešte Dijana Kondić-Đurić, iz Zagreba Bojan Munjin, a iz Temišvara Miodrag Obradov. Pažljivo su slušali i Goran Ivković, Igor Istić, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Given up on the me and you. I'm not alone. I've met a few traveling light like we used to do. Guess you're right, you always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. But if the road leads back to you, must I forget the things I knew when I was friends with one or two? Traveling light like we used to do. I'm traveling light.